Þóra Árnadóttir.
Frú forseti. Ég held að sem betur fer þá sé það nú ekki svoleiðis að nálega öll Evrópa sé að brjóta á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En ég tel hins vegar að þegar við erum að fara að leggja til breytingar á því kerfi sem við erum með nú í dag, þá verðum við að hugsa það hvort að við séum að stíga skref sem gæti orðið til þess að minnka það öryggi sem börnin í okkar landi búa við núna á þessum tímapunkti miðan við það sem að við teljum að verði lögunum breytt. Þannig að ég sé ekki annað en að okkur beri skylda til þess að horfa til þess þegar við erum með mál í höndunum hér og nú.
Þá veitir andsvar öðru sinn.